Vážení priatelia, vítame vás pri počúvaní 131. časti podcastu Incident.
Aj dnes to budú témy o kybernetickej bezpečnosti a o odvrátenej strane digitálnych technológií.
A týmto svetom útokov, zraniteľnosti, únikov dát, technológií, ich použitia a ich zneužitia vás aj dnes sprevádzajú Maťo
a Kasper.
No a o čom budeme dnes hovoriť? Budeme hovoriť o papierovom plnení kybernetickej bezpečnosti.
Izraelskej spoločnosti NSO Group sa kazí biznis a chce sa polepšiť.
Ak si nechcete odpaliť starý notebook, tak radšej nepočúvajte Janet Jackson.
Nové a zaujímavé zraniteľnosti má Apple a aj Palo Alto Networks.
Zaujímavý návod na spracovanie riadenia rizík ponúka česká verzia nášho Národného bezpečnostného úradu.
Pozrieme sa na mentálne zdravie kyberbezpečákov.
Varujeme pred podvodmi na bazoši.
Spomenieme chybu na krypto ATM automatoch.
Povenujeme sa službe na ochranu súkromia v mailoch od spoločnosti DuckDuckGo.
Ale aj digitálnej vojne medzi spoločnosťami Entrust a Logbit.
No a prirodzene máme pre vás pozvánky na zaujímavé eventy. Tak poďme na to. Vojenský experiment potvrdil to, čo si mnohí cybersecurity experti už dlhšiu dobu myslia. A nie tak dávno sa viedli na LinkedIne debaty nad tým, či fakt, že daná spoločnosť prejde auditom v zmysle požiadaviek, v úvodzovkách poviem nejakého checklistu, či už je to povedzme ISO 27000 alebo požiadavky uložené zákonom o kybernetickej bezpečnosti a vtesnané do vyhlášky 362 alebo požiadavky NIST, či si môže byť spoločnosť istá, že odolá kybernetickému útoku. Alebo ináč povedané, nakoľko je dostatočné mať splnený ten zoznam požiadaviek na kybernetickú bezpečnosť?
Zhruba 2 roky dozadu sa dvojica expertov na informačnú bezpečnosť námorníctva Spojených štátov amerických rozhodla zaútočiť na vlastné siete. Ale nie raz či dvakrát a nie počas plánovaných cvičení, ale veľa častejšie a neohlásene. Výsledok asi nebude prekvapujúci, ich neustále red tým operácie, teda použitie rovnakých mechanizmov a postupov, ako by to použili reálni útočníci, tak tie ukázali, že dokážu počas týchto operácií získať nové a nové informácie o potenciálnych možnostiach preniku do systémov.
V súčasnosti sa hlavný informačný dôstojník námorníctva Aaron Weiss a veliteľ informačného velenia námornej podgraduálnej školy snažia presvedčiť ministerstvo obrany, že riešiť kybernetickú bezpečnosť len plnením bezpečnostných checklistov nepostačuje.
Ak pred 15 alebo 20 rokmi compliance check, teda splnenie kompatibility s nejakou normou, bolo plne postačujúce, dnes je to skôr považované za byrokratický proces, nepostačujúci na naplnenie požiadaviek kybernetickej bezpečnosti.
No a čo tým chceme povedať? Tak pozor, určite nie to, že sa máte na zákon o kybernetickej bezpečnosti a príslušné vyhlášky vykašľať. To v žiadnom prípade. Nemyslíte si, že vám nepomôžu. Je to jednak zákonná povinnosť a checklisty v podobe politík vo vyhláške 362 sú jednoznačne vynikajúce vodítko.
No nesmiete pritom zabúdať na dôsledný vulnerability assessment, teda činnosti odhaľovania zraniteľností a ich riešenia pomocou patchov či pomocou zmien technológií. A potrebné je to robiť kontinuálne. Najlepšie pomocou odborníkov, ktorí nájdu aj to najskrytejšie slabé ohnívko vo vašej bezpečnostnej reťazi.
NSO Group, nechválne známa svojim sledovacím softverom Pegasus, sa chce polepšiť. No áno, my sme o NSO Group hovorili v našich podcastoch veľa, minimálne v podcaste číslo 108 aj číslo 119, ale aj starších. Pozrite si na portál Incident.sk a vyhľadajte si NSO. Len pár vetami povieme, že je to firma, ktorá vyvinula sledovací softver Pegasus. Ten dokáže dostať na Android alebo iOS telefóny nebadane, využíva pritom rôzne zero-day zraniteľnosti a software predávala vraj teda len za účelom odhaľovania zločinu. No, oveľa častejšie si software kupovali vlády nedemokratických štátov na sledovanie nežiaducich občanov, aktivistov, novinárov. Firma je na americkom blackliste a teraz sa pokúša, už neviem po koľký raz, očistiť si svoje meno.
Áno, odstupuje generálny riaditeľ NSO Group, Shalev Hulia. V rámci reštrukturalizácie sa zruší 100 pracovných miest, kormidlo prevezme Jaron Šohat, ktorý bude reorganizáciu spoločnosti riadiť. Reorganizácia má preveriť všetky aspekty podnikania, No a reorganizovať ho tak, aby sa NSO Group stala špičkovou spoločnosťou pre poskytovanie služieb v oblasti kybernetického spravodajstva so zameraním najmä na krajiny NATO.
No teraz mi tak napadá, že čo to zameranie má byť, či teda bude špionovať krajiny NATO alebo pomáhať v špionovaní krajinám NATO.
A jedno aj druhé je o špionovaní.
No, je pravda, že NSO Group je síce v súkromnom vlastníctve, ale vývoz akejkoľvek technológie kybernetickej vojny, a to špecovací software jednoznačne je, musí schváliť ministerstvo obrany v Izraeli.
A to nebude až také jednoduché. NSO Group popierala, že by predávala svoj software nedemokratickým vládam, ale poprední aktivisti za ochranu súkromia aj rôzni známi politickí komentátori tvrdia, že predaj Pegasu v minulosti ovplyvňovala práve vláda Izraela podľa toho, ako to bolo v ich politickom záujme.
V apríli 2022 sa Pegasus našiel v telefóne Európskeho komisára pre spravodlivosť, v máji na smartfóne španielského premiéra a následne bol použitý v špionážnej kampani zameranej na prodemokratické hnutie Thajsku. Takže myslím si, že Jaron Šohad nebude mať veľmi jednoduchú úlohu.
Tak a poďme ku hudbe. Nebezpečná hudba od Janet Jackson. Mechanické disky ukladajú dáta na magnetické platne. Špeciálna hlava, ktorá realizuje zápis, sa pohybuje od povrchu platne len vo výške niekoľko nanometrov. Nanometer je miliontina milimetra, takže akékoľvek drkotanie alebo trasenie s diskom musí v zákonite pohybu hlavy vadiť.
Niečo o rezonancii vedel už samotný Tesla. Ak sa vám podarí naladiť na frekvenciu, ktorá rozkmitá teleso, viete s telesom manipulovať, prípadne ho pri rezonancii roztrhnúť alebo zničiť.
No a neverili by ste, ale pesnička Rhythm Nation od Janet Jackson v určitých momentoch vydáva také frekvencie, ktoré dokážu rozkmitať vnútro disku. Efekt je teda rovnaký ako pri silnom otrase, dojde k jeho zničeniu. Dokonca je takto možné zničiť nielen disk počítača, na ktorom pesničku prehrávate, ale aj susedný počítač v jeho blízkosti.
No, my sme sa už začali celkom smiať s Kasperom, keď sme to prvýkrát čítali, že konečne nejaký nový spôsob, ako ničiť staré počítače.
Donesť veľký reproduktor pred nejakú spoločnosť a pustiť to tam na plné pecky.
No, táto chyba, alebo zraniteľnosť, má dokonca svoje CVčko, a to je CVE-2022-38392. Tento problém sa týka špecifického modelu pevného disku s rýchlosťou otáčok 5400 otáčok za minútu a bol montovaný do notebookov viacerých výrobcov okolo roku 2005, čiže naozaj to boli staršie verzie notebookov.
Na túto správu upozornil bloger Raymond Chen na webe Microsoftu. Problém odhalil jeden z výrobcov zraniteľných notebookov. Ten už medzi tým aj pridal zvukový filter, ktorý predmetné frekvencie odfiltruje, ale asi bude lepšie prejsť na SSD disky. Čo keď sa objavia nejaké ďalšie skladby. Zraniteľnosť iOS a Mac. Spoločnosť Apple vydala 17. augusta 2022 dve bezpečnostné správy. Obe boli veľmi strohé, bez nejakého bližšieho technického popisu a nedostalo sa im nejaké veľkej pozornosti. Spoločnosť Apple informovala, že načítanie špeciálne upravenej web stránky môže viesť k spusteniu ľubovoľného kódu na zariadení a môže umožniť získať prístup k zariadeniu na úrovni správcu zariadenia, následne meniť nastavenie zariadenia a spúšťať akýkoľvek ďalší software, a taký remote code execution.
Jedná sa o problém pretečenia pamäte. Opravy sa týkajú dvoch vecí, jednak WebKitu, čo je Web Browser Engine, používaný pri Safari prehliadači, a tiež jadra operačných systémov, ale nie je špecifikované, kde, v ktorej časti jadra ten problém konkrétne bol. Odporúčanie je jednoznačné, aktualizovať dotknuté zariadenia a je ich dosť.
Od iPhone 6s a najnovších modelov, niekoľko modelov iPadu, vrátane 5. generácie a novších, všetky modely iPad Pro a iPad Air 2 a počítače Mac so systémom macOS Monterey. Chyba sa týka aj niektorých modelov iPodov.
Nie je uvedené ani ako a kto zraniteľnosť objavil. V správach je uvedené len, že sa jedná o anonymného výskumníka. Označenia a úrovne zraniteľnosti sú... Prvá zraniteľnosť je CVE-2022-32894 a úroveň 7,8. Tá druhá je rovnako CV 2022-32893 a tá je dokonca na úrovni 8,8.
Ako sa vyjadrili niektorí bezpečnostní výskumníci, vyzerá, že chyba bola dlhšie zneužívaná, možno pár mesiacov. A sú to práve typy zraniteľností, ktoré využívajú spoločnosti, ako nedávno spomínala NSO Group, aby jej špionážne programy mohli fungovať. Také tie zero-click malvers. Obe zraniteľnosti sú uvedené aj v CISA katalógu známych aktívne zneužívaných zraniteľností. Linku do katalógu nájdete na našom webe v blogu pre tento podcast.
No a pokiaľ ste Apple pozitívni a v auguste ste neaktualizovali, tak si určite skontrolujte aktualizácie. Mali by ste mať v tejto chvíli aspoň iOS 15.6.1, iPadOS 15.6.1, macOS Monterey 12.5.1 a Safari vo verzii 15.6.1. No a poďme na ďalšiu zraniteľnosť. Máme zaujímavú zraniteľnosť v produktoch Palo Alto Network. Okolo zraniteľnosti, a vy poslucháči by ste hneď mali tak automaticky dodať, že je to aj okolo patch managementu, sa budeme motať aj v tomto príspevku. Palo Alto firewally, a teraz ich spomeniem skoro možno všetky, teda PA séria, hardwareové riešenia, potom VM série, teda virtuálky, a CN série, teda kontajnerové riešenia, no tiež managementy, a to Panorama M série a Panorama Virtual, dokážu, a teraz pozor, zosilniť a presmerovať DDoS útok.
Úroveň amplifikácie, teda zosilnenia útoku, nie je uvedená, ale zraniteľnosť má úroveň 8.6. Pokiaľ používate Palo Alto a máte nastavenú politiku filtrovania URL, tak sa vás tento problém môže dotýkať.
Aby bola konfigurácia firewallu zneužitá externým útočníkom, musíte mať, ako už Kasper spomínal, profil filtrovania adries URL s aspoň jednou zablokovanou kategóriou, priradenou k bezpečnostnému pravidlu so zdrojovou zónou, ktorá má externé sieťové rozhranie. Táto konfigurácia nie je typická pre filtrovanie adries URL a ak je nastavená, tak je to skôr tak, že správca niecelkom pochopil tú konfiguráciu, prípadne nezamýšľal to takto nastaviť.
Ale ak už k takému nastaveniu došlo, tak síce to neovplyvní dôvernosť, integritu alebo dostupnosť vašich produktov, ale výsledný útok typu DOS, Denial of Service, môže pomôcť zahmliť identitu útočníka a tváriť sa, že váš firewall je zdrojom útoku.
No, áno, je to dosť nepríjemné. Peče sú vydávané postupne, čiže neboli vydané naraz, ale sú postupne vydávané počas posledných augustových dní. Odporúčame teda sledovať nové vydania Palo Alto Network operačného systému, naplánovať zmeny a realizovať ich. Popis zraniteľnosti, popis chybnej konfigurácie filtra, a ktorých verzií sa problém týka, tak toto všetko nájdete prirodzene na Palo Alto Security Advisory portále a linku k tomuto portálu nájdete aj na našom blogu.
Mňa to tak vracia k prednáške o význame a dôležitosti vulnerability managementu od spoločnosti Tieto Evry z útorka večera. Event sme avizovali aj v našom podcaste. A trochu sme s prednášateľom po prednáške polemizovali o tom, či sú zákazníci dostatočne uvedomeli a dokážu doceniť význam vulnerability managementu. Tak pevne veríme, že vy, naši poslucháči, význam pravidelného sledovania, vyhľadávania a zároveň aj odstraňovania zraniteľnosti na vašich systémoch dokážete oceniť. Sme zhruba v polovici správ a akurát je to veľmi dobrý čas na drobný mozgový relax. Aj dnes máme pre vás informácie o niekoľkých zaujímavých eventoch.
Jeden je už síce za nami, ale chceme sa k nemu vrátiť, a to z dvoch dôvodov. 30.8.2022 bol podvečer v Košiciach, boli teda dva výborné stretnutia s fínsko-norskou spoločnosťou Tieto Evry, my sme ju teraz pred chvíľkou spomenuli. Na Slovensku je možno málo známa, ale v Čechách už pre ňu pracuje viac ako 3000 ľudí.
Dokopy má okolo 25 000 zamestnancov, ako sa vyjadrili. A ten prvý dôvod k návratu je, že sme absolvovali dve zaujímavé prednáškové témy. V tej prvej sa rozoberali cloudové riešenia a následne sme debatovali o tom, ako sa vlastne rozhodnúť, či sa mi do cloudu oplatí alebo nie a čo preniesť a čo nepreniesť. Boli sme prekvapení, že podľa Gartnera až 55% migrácií do cloudu končí neúspešne a najväčším problémom je prekročenie plánovaných nákladov. Takže získali sme tip aj na vynikajúci rozhovor s expertom na plánovanie migrácií do cloudu.
No a ten druhý dôvod k návratu je, že spoločnosť Tieto Evry plánuje na Slovensku otvoriť pobočku, a to práve v Košiciach. Eviduje nedostatok znalých odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a prejavila ochotu spolupráce pri stredoškolskom a prirodzene aj pri vysokoškolskom vzdelávaní v oblasti kybernetickej bezpečnosti. A nás, najmä to stredoškolské vzdelávanie, oslovilo, lebo to je priestor, kde sa incident etabluje a pohybuje aj so svojimi ďalšími projektami.
Čo sa týka blízkej budúcnosti, tak bude zaujímavá akcia v Prahe 22. septembra 2022. Je to konferencia Hackerfest 2022. V podcaste 130 sme tvrdili, že je to 5. ročník, ale musíme sa opraviť. Hackerfest má bohatšiu históriu a je to už 10. ročník.
Ak si hovoríte, že je to v Prahe, Praha je ďaleko, tak vás chceme upozorniť, že táto konferencia pobeží v hybridnej forme, teda on-site aj online. A navyše, všetci registrovaní budú mať 7-dňový prístup do archívu prednášok, takže ak by ste niečo nestíhali v deň konferencie, prednášky si viete pozrieť v kľude neskôr.
Konferencia je známa množstvom ukážok, venuje sa najnebezpečnejším praktikám hackingu v dnešnej doby a odporúčaniam, ako sa pred nimi chrániť.
Organizátorom je spoločnosť GOPAS, respektíve skôr povedané, že počítačová škola GOPAS, ktorá patrí k najväčším poskytovateľom IT školení v Európe. My pracujeme na rozhovore s jedným zo speakerov na konferencii a rozhovor prinesieme už v blízkej budúcnosti.
Motivačne, na ochutnávku z programu, ručný a automatický sken zraniteľnosti a porovnanie výsledkov, zneužitie prehliadačov, Kerberos pod útokom, zneužitie zraniteľnosti na SQL servery a tak ďalej.
Presne, je toho dosť. Linku na prihlásenie sa nájdete na našom blogu. A pripájame ešte jednu zaujímavosť. Jednak prebieha súťaž o reklamné predmety konferencie Hackerfest, ale pozor, vstupenku na konferenciu si môžete tiež vyhekovať. No a to už môže byť celkom zaujímavé, takže linky na súťaž o vyhekovanie vstupenky nájdete tiež na našom blogu.
Druhá pozvánka je na konferenciu Qubit Tatry 2022. Incident Qubit Conference spolupracuje už dlhodobo. Jej ostatný event v Prahe sme si ozaj vychutnali a priniesli sme vám rozhovory v slovenčine, ale aj v angličtine. Odporúčame podcasty číslo 125 a 126. No a Qubit Tatry sa uskutoční 9. až 10. novembra 2022 v hoteli Grand Jasná.
Early Bird registrácia je už spustená. Linku na registráciu nájdete na našom blogu prirodzene. A pozor, tam nájdete aj zľavový kód, zľavový kupón, tak ho nezabudnite využiť, nech sa vám teda počúvanie Incident podcastu oplatí.
Ja si myslím, že to sa oplatí aj tak. A Qubit konferencie majú okrem skvelého programu, skúsených speakerov aj úžasnú networkingovú atmosféru. Tým Incidentu sa tam rád vracia a chystáme sa aj na Qubit Tatry 2022.
Áno, atmosféru konferencie sa síce pokúsime priniesť až do vašich uší, ak teda budete taký pohodlný a lenivý, že tam nepôjdete osobne, ale myslím, že by ste urobili veľkú chybu, ak neprídete. To by ste oľutovali.
Incident je totiž mediálnym partnerom každého cybersecurity eventu, na ktorý sa oplatí obetovať vzácny čas. A my teraz pokračujeme v správach a druhá polovica stojí rovnako za to.
Národný úrad pre kybernetickú a informačnú bezpečnosť NUKIB Českej republiky v spolupráci s ministerstvom vnútra, štátnou pokladnicou, Centrom zdieľaných služieb, Ministerstvom priemyslu a obchodu, Ministerstvom poľnohospodárstva, Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy a Fakultnou nemocnicou Plzeň pripravili podporný materiál k problematike riadenia aktív a rizík podľa paragrafu 4 a podľa paragrafu 5 vyhlášky o kybernetickej bezpečnosti ešte raz v Českej republike.
No, u nás asi veľmi ťažko si vieme predstaviť, či by takto dokázali ministerstva spolupracovať. Hneď v úvode je teda veľmi vhodné podotknúť, že sa jedná o naozaj široké zoskupenie ministerstiev, ktoré sa dokázali takto zhodnúť na jednom materiáli.
Český zákon číslo 181/2014 zbierky o kybernetickej bezpečnosti a ich vyhláška číslo 82/2018 zbierky o bezpečnostných opatreniach, kybernetických bezpečnostných incidentoch, reaktívnych opatreniach, náležitostiach podania v oblasti kybernetickej bezpečnosti a likvidácii dát, tak toto má názov, má to skrátku VKB, teda vyhláška o kybernetickej bezpečnosti, stojí predovšetkým na prístupe založenom na posudzovaní rizik. Preto NUKIB v spolupráci s ďalšími subjektami vytvorili sprievodcu riadením aktív a rizik podľa vyhlášky o kybernetickej bezpečnosti.
Materiál približuje problematiku riadenia aktív a rizik predovšetkým tým, ktorí s ňou majú minimálne skúsenosti alebo nemajú žiadne skúsenosti. Ale aj skúsenejšie osoby zodpovedné za riadenie aktív a rizik môžu dokument využiť ako zdroj inšpirácie na vylepšenie už zavedených postupov. Novozverejnený podporný materiál predstavuje jeden z možných správnych postupov riadenia aktív a rizík v súlade s vyhláškou kybernetickej bezpečnosti. Ide o odporúčanie a je nutné uvedené základné princípy prispôsobiť prostrediu konkrétnej organizácie.
Dokument však obsahuje teoretické, no aj praktické časti a modelové príklady. V teoretickej časti sú rozoberané jednotlivé ustanovenia vyhlášky o kybernetickej bezpečnosti a praktická časť všeobecne popisuje, ako požiadavky plynúce z týchto ustanovení naplniť.
V materiáli sú aj modelové príklady, obsahujú konkrétne ukážky všeobecných postupov, ktoré sú aplikované v prostredí fiktívneho ministerstva pre certifikáciu senzorov. Podporný materiál vychádza z vyhlášky o kybernetickej bezpečnosti, ale je doplnený o množstvo skúseností z praxe. Okrem sprievodcu riadením aktív rizík nájdete na stiahnutie aj 14 príloh pre riadenie aktív a rizík. No je to ozaj rozsiahly a dobre spracovaný materiál. A na našom blogu nájdete linku na prístup k týmto materiálom.
Pokiaľ špekulujete nad tým, že na čo mi to bude, ak to vychádza z českého zákona o kybernetickej bezpečnosti, tak treba si uvedomiť, že oba zákony, ako český, tak slovenský, oba vychádzajú z rovnakých európskych predpisov, a to zo smernice NIS.
V podcaste číslo 130 sme rozoberali štatistiky ohľadom kybernetickej bezpečnosti na Slovensku. Realizoval ich Národný bezpečnostný úrad a kompetenčné a certifikačné centrum kybernetickej bezpečnosti. Štatistiky len potvrdili to, čo už všetci vieme. Ľudí, odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti je nedostatok a kybernetická bezpečnosť sa týka aj sektora malých a stredných firiem. Dnes vám však prinášame inú štatistiku a tá nás nemilo prekvapila takisto.
Priznám sa, ja som z tej kybernetickej bezpečnosti bol ako na prášky. Dávaš nejakú tabletku proti stresu?
A vieš čo, možno sa aj niečo nájde.
No, článok sme prezali z Forbes. A poukazuje na veľmi varovné výsledky jedného štatistického prieskumu v oblasti mentálneho zdravia ľudí pracujúcich v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Prieskum realizovala spoločnosť Tines a na blogu vám ponúkame linku k výsledkom prieskumu. Nebudeme ho tu analyzovať celý, použijeme pár výsledkov a sumár, ku ktorému dospeli a na čo poukázal aj Forbes.
Ešte sa patrí povedať, že Tines nie je klasickou prieskumnou spoločnosťou. Bola založená ľuďmi, ktorí aktívne v oblasti kybernetickej bezpečnosti pôsobili. A aj Tines pôsobí v oblasti automatizácie bezpečnosti.
Článok do Forbes zasa napísal nie obyčajný redaktor, ale človek z nášho fachu dlhodobo pôsobiaci v oblasti kybernetickej bezpečnosti. A výsledky prieskumu Tines potvrdzuje vlastnými skúsenostiami a je zároveň aj dlhoročným prispievateľom do Forbes.
Začneme výsledkom prieskumu. U 1027 respondentov, pracovníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti v USA a v Európe, otázkami zisťovali, ako na nich mentálne vplýva práca v kybernetickej bezpečnosti, ako sa mení ich mentálne zdravie, ako sa zmenilo za posledných 12 mesiacov a čo pre svoje mentálne zdravie robia. No a výsledok? Až 50,8% potvrdilo, že majú predpísané lieky na duševné zdravie. 27% uviedlo, že ich duševný stav sa za posledných 12 mesiacov radikálne zhoršil a 64% opýtaných uvádza, že majú problémy so svojím duševným zdravím a že majú pocit, že to ovplyvňuje ich schopnosť vykonávať prácu v kybernetickej bezpečnosti. Tak a je to vonku, dámy a páni. Fú, no... Dajme si po pol deci a poďme sa pozrieť na niektoré detaily. Či?
No, hej, povedal si to dobre. Ako hovorí zakladateľ spoločnosti Times, Thomas Kinsel, práca v oblasti kybernetickej bezpečnosti je vysoko obohacujúca, profesionálne aj osobne, ale môže to byť veľmi stresujúca práca. V porovnaní s inými odvetviami čelia profesionáli v oblasti kybernetickej bezpečnosti hrozbám, ktoré sú čoraz sofistikovanejšie a využívajú ich protivníci, ktorých nástroje a techniky sa v tomto priestore menia tak rýchlo, že aj tie najpokročilejšie a najpripravenejšie spoločnosti môžu mať bezpečnostný incident. Jadrom problému je teda nepredvídateľnosť alebo nepredvídateľná povaha práce, niečo ako, ja neviem, Damoklov meč visiaci nad vašou hlavou aj vtedy, keď veci idú dobre. Trápi vás jednoducho pocit, že nikdy neviete, kedy sa stane ďalší incident.
Lisa Ventura, zakladateľka Cyber Security Unity, ktorá sa venuje prvej pomoci v oblasti duševného zdravia s výsledkov, nie je prekvapená.
Ale ja som prekvapený, bol som prekvapený, lebo tušil som to a také čísla som nečakal.
Lisa potvrdzuje, že pandémia len zvýšila tlak na cyber security požiadavky a nehovoriac o prebiehajúcej kybernetickej vojne. Prieskum spoločnosti VMware, jeho Global Incident Response Threat Report, uvádza, že až 65% opýtaných vrcholových cybersecurity pracovníkov sa cíti, že sú vyhoratí a uvažujú o odchode z odvetvia.
CISO, teda manažéri kybernetickej bezpečnosti, sú na tom najhoršie, ako bolo povedané. Nech sa stane čokoľvek, sú to totiž práve oni, ktorí si to zlíznu ako prví, že to neustrážili, neodhadli, nedocenili, nepredvídali. Prirodzene bezpečnostné týmy nie sú na tom oveľa lepšie ako samotní CISO.
No a ako z toho von? Neodporúčame to, ako som povedal, dať si nejaký štamperlík po takej ťažkej službe alebo dni, alebo dokonca 2-3. Nie, to je také slovenské. Takmer 20% bezpečákov z prieskumu Times si dá po viac ako 3 pohárikoch denne. Je to asi cesta do pekla takto.
Presne tak, ako z toho vidieť, že to naozaj, my Slováci si myslíme, že tie poháriky to je naše slovenské, ale nie, to je všeobecný problém toto. No a hranica medzi genialitou a šialenstvom je ako hrana papiera. Podľa Karen Worstel, vedúcou strategičkou kybernetickej bezpečnosti vo VMware a ináč aj uznávanou odborníčkou a speakerkou v oblasti zachovania duševného zdravia, je jedinou cestou budovanie duševnej pohody na pracovisku. No teda, ale toto sa robí ťažko.
Áno, potrebuješ rozdeliť úlohy, definovať aj reálne splniteľné ciele, osobné meditácie, cvičenia, stanoviť si nejaký jasný osobný cieľ a dodržiavanie dennej rutiny. No a nebáť sa osloviť psychologa, alebo aspoň blízkeho človeka, ak už cítite, že ste na pokraji nervozity.
Tak, no, my sa na jednej strane sa sťažujeme, že nemáme dostatok študentov, čo by chceli študovať oblasť kybernetickej bezpečnosti. No a potom vybalíme takýto prieskum a teraz varujeme vlastne pred týmto štúdiom, lebo čo keď budú robiť manažerov kybernetickej bezpečnosti, respektíve, dobre, aspoň to tak vyzerá
nevarujeme,
z tohto nášho príspevku.
Nevarujeme, potrebujeme vás, študujte, vzdelávajte sa. Poďte do toho s nami, budeme mať menší stres. My dvaja sa zhodneme a myslím, že naši poslucháči tiež, že lekári na tom nie sú o nič lepšie a sú ďalších XY povolaní, kde ten faktor stresu je naozaj značne veľký.
Presne tak, ako hovoríš, no a na rovinu povedzme si, že žiaden pracovník kybernetickej bezpečnosti, žiaden CISO sám nič nedosiahne. Ak kybernetickú bezpečnosť ignoruje samotné vedenie spoločnosti, majiteľia firmy, tak sa taký CISO môže kľudne aj potrhať. V prvom rade si vedenie spoločnosti potrebuje uvedomiť, či IT a OT technológie potrebuje pre kontinuitu svojej činnosti. Ak nahlas a uvedomelo vedenie povie, že áno, tak to vedenie potom musí byť zvedavé na to, že čo potrebujú najviac, aký výpadok, ktorej časti IT alebo OT im spôsobí najväčšie bolesti. No, tu už sme pri business continuity a pri analýze rizik. No, to už myslím je tá správna cesta.
A keď tak nahlas rozmýšľam, hodila by sa možno osveta o tom, čo je business continuity a možno aj prieskum nejaký u nás na Slovensku, ako business continuity a vplyv IT, OT. Čo tým rozumejú vedenia spoločnosti?
No a poďme na bazoš podvody. Podvody pri nákupe či predaji cez internet sa diali, dejú a budú sa diať. Len metodiky, ako získať informácie o vás, o vašej kreditnej karte a prístup k vášmu účtu sa menia a doplňajú tak, aby obeť bola čo najmenej podozrievavá a útočník presvedčivý.
O súčasných praktikách na obľúbenom portáli bazoš.sk píše na portáli preventista.sk Eva Marková, doktorantka na UPJŠ v Košiciach, kde sa venuje výskumu v oblasti strojového učenia a je tiež bezpečnostnou analytičkou spoločnosti ESET. Samotný útok prebieha tak, že útočník si vyberie potenciálnu obeť, ktorá na portáli predáva tovar. Správami, väčšinou priamo na portáli alebo v aplikácii Vinted, presvedčí obeť, že si daný produkt chce kúpiť a v prvom kroku vyžiada e-mailovú adresu. Dôveryhodnosť buduje tým, že zašle snímku obrazovky, v ktorej sa píše, že predávajúci je povinný poskytnúť e-mailovú adresu v čete.
Útočník ďalej môže potvrdiť objednávku, ale snaží sa zároveň vyvolať taký pocit urgencie, napríklad vetou predávajúci musí prijať objednávku e-mailom do 3 hodín. Následne vám príde podvrhnutý mail ako potvrdenie o objednaní si tovaru s požiadavkou, aby ste, teda vy ako obeť, aby ste potvrdili svoj predaj, s tým, že následne musíte zadať aj údaje o svojej platobnej karte, aby vraj ste mohli finančné prostriedky za ten predaj na tú kartu mať pripísané. No ak to obeť urobí, tak v podstate potvrdí svoj status obete, lebo v podstate do pár minút môže čakať, že sa jej finančný obnos na karte nezvýši, ale zníži.
No, je to smutné. Veľa ľudí si práve takto chce trošku privyrobiť k slovenským platom, ale nedávajú pozor. Takéto podvrhnuté maily neskúsený používateľ internetu a bazošu nemusí odhaliť. Dá sa prirodzene otestovať, kam linka v podvrhnutom maili smeruje bez toho, aby ste na ňu klikli. Dá sa preveriť, či e-mailová adresa, ktorou sa kupujúci podvodník preukazuje, je naozaj skutočná. Ale to najdôležitejšie je, že nikdy a ešte raz nikdy nezadávajte svoje údaje o platobnej karte, ak naozaj niečo nekupujete, ale aj pre nákupy odporúčané len overenými serióznymi e-shopmi.
Odporúčame článok na prečítanie, je uvedený aj s obrázkami toho reálneho príkladu, ako prebieha taká komunikácia podvodníka obete. Pozrite si, preštudujte, nenechajte sa obabrať.
Klasické bankomaty, teda ATM-ka, sa vykradajú hrubou silou a ATM-ka na kryptomeny zase kybernetickým útokom. Ďakujeme nášmu pravidelnému poslucháčovi Rudovi za zaujímavý tip. Najväčším výrobcom ATM na kryptomeny je česká spoločnosť General Bytes so sídlom v Prahe a na Floride. Predala takmer 13 800 takýchto bankomatov do viac ako 140 krajín sveta, cez ktoré sa realizovalo viac ako 22,5 milióna finančných operácií. Teda nákup alebo predaj kryptomeny. Len poznámka, jeden taký automat vás vyjde na približne 5000 amerických dolárov.
Bitcoinové bankomaty sú riadené vzdialeným serverom. Jeho názov je uvádzaný rôzne, napríklad Crypto Application Server alebo tiež Coin ATM Server. Budeme teda používať skratku CAS, teda CAS. Podstatné sú však tieto informácie, že CAS riadi prevádzku bankomatu, aké kryptomeny bankomat podporuje a vykonáva nákupy a predaje kryptomien na burzách.
Ak sa rozhodnete vlastniť ATM na kryptomeny, potrebujete prevádzkovať aj CAS server a ten môžete prevádzkovať na vlastnom hardveri alebo ho môžete hostovať za malý poplatok priamo v General Bytes cloude. Alebo ho prevádzkovať spoločnosti DigitalOcean, ktorá prevádzkuje lacné cloudové riešenia.
Konfiguráciu servera môžete urobiť cez vzdialené HTML rozhranie, ktoré počúva na portoch 7777 alebo 443. No a tu sme pri jadre problému. Vyzerá, že útočníci nejakým spôsobom našli zraniteľnosť na CAS servere, ktorá umožňovala vzdialene vytvoriť administrátora cez to spomínané HTML rozhranie, používané najmä na predvolenú inštaláciu na servere a na vytvorenie prvého administrátora.
Útočníci túto chybu využili na pridanie predvoleného administrátora s názvom GB, asi Greber, aby mal jasno, a upravili obchodovanie s kryptomenami tak, aby bankomat pri finančnej operácii smeroval nakúpené krypto do peňaženky útočníka. Táto chyba je vo všetkých K-serveroch od verzie 2.0.2.0.1.2.0.8 a je potrebné použiť dva patche, a to 2.0.2.2.0.5.3.1.38 a 2.0.2.2.0.7.2.5.22.
Keď tak počúvate, ale to počutie to tak asi neznieje, ale keď máte pred sebou tie čísla, tak si uvedomíte, že je to vlastne dátumové číslovanie a chyba tam teda bola od decembra 2020. General Bytes uviedla prirodzene zoznam krokov, ktoré je potrebné na to, aby ste tú chybu odstránili.
Chyba zatiaľ spôsobila škodu len 16 000 amerických dolárov, ale je to zaujímavé z viacerých uhlov pohľadu. Ten prvý, asi chyba nebola dlho zneužívaná, veď každý nákupca kryptomeny by si všimol, že na jeho peňaženke mu nepribudol žiaden obnos a asi by sa prevádzkovateľovi aj sťažoval. Tiež by bolo zaujímavé, kto a ako na chybu prišiel.
No a potom ďalšie zaujímavosti, prevádzkovať server a ponechať otvorený prístup na jeho konfiguráciu celému svetu, to je podľa mňa šlendriánstvo. Veď stačilo mať inštalovaný firewall s politikami, ktoré umožňujú konfiguráciu cez ten port 7777 či 443 len z presne definovaných IP adries a nie celému svetu.
No to áno. Podľa Binary Edge bolo 28.2022 ešte stále 18K serverov takto dostupných, čo je zase ignoranstvo od kas prevádzkovateľov za mesiac neopečovať a vystaviť sa nespokojnosti zákazníkov a finančnej újme.
No a poďme na jednu zaujímavosť. Máme novú mailovú službu od DuckDuckGo spoločnosti, ktorá je uvoľnená pre každého používateľa. Pred tak zhruba vyše rokom DuckDuckGo informoval o svojej novej službe Email Protection. Zameriava sa na ochranu pred skrytými sledovačmi, ktoré sú často vkladané do e-mailov od rôznych spoločností. Táto služba bola doteraz len v beta verzii a bola dostupná len obmedzenému počtu používateľov, ale počnúť augustom 2022 je už dostupná každému.
Výborná správa, ale mám dve otázky, ktoré by sa asi väčšina našich poslucháčov spýtala tiež. Aké sledovače sú vkladané do mailov? Prečo? Ako fungujú? A čo dokážu od nás odhaliť? A tá druhá, ako funguje email protection od DuckDuckGo a čo používateľovi poskytne?
Výborne, no tak poďme teda postupne, poďme na sledovače v mailoch. Pokiaľ používate mail ako pracovný nástroj na pozývanie na svoje akcie alebo na upozornenie v rôznych akciách, o rôznych trendoch, a tak potrebujete mať nejakú spätnú väzbu od príjmateľa pošty, no a potrebujete teda vlastne dve veci, alebo mali by ste robiť dve veci. Poprvé, alebo za A, dodržiavať GDPR, a teda mail posielať len na kontakty, od ktorých máte súhlas na zasielanie takýchto mailov, lebo sa niekedy prihlasí, povedzme, na odber noviniek a podobne. No a za B?
A za B vedieť, že váš mail príjmateľa dostali, otvorili a prečítali. Teda aspoň toľko, ak už nie spätnú väzbu, že na ponuku reflektujú, prípadne, že na vložený link na akciu či registráciu aj naozaj klikli. Alebo iba mail hodili do koša.
Áno, no toto dodržiavanie GDPR je zákonne povinné v Európe, ale poďme si úprimne, snaha je maximalizovať obchodný efekt a tak nie každý veľmi striktne dodržiava tieto nariadenia. Venujme sa teda tej časti B. Ako vedieť, že váš mail bol prečítaný? No a na to je niekoľko technik. Tá prvá technika je bežná, niekedy to používam ja, že si pri odosielaní mailu nastavíte žiadosti o potvrdenie prečítania. Viacero mailových klientov to podporuje, ale príjmateľ pošty musí vo svojom nastavení povoliť potvrdenia o prečítaní, prípadne autorizovať odoslanie potvrdenia, čo nie je príliš spoľahlivé, ak sa na to pozeráte ako obchodník, ktorý potrebuje poznať dosah svojej mailovej kampane.
Tá druhá možnosť je pixelácia mailu alebo aj web beacon trafficking. Spočíva v tom, že do mailu sa vloží malý obrázok, kľudne o veľkosti jedného pixlu a kľudne aj neviditeľný. No pozor, ono sa vloží vlastne odkaz na tento obrázok a tak keď príjmateľ otvorí mail, tak aby sa obrázok načítal, kontaktuje server a vy viete, že príjmateľ mail otvoril. Či ho čítal, to neviete, ale viete, že ho otvoril. Hoci ide o najspoľahlivejší spôsob sledovania otvorenia, nie je na 100% presný. Mnoho mailových klientov nesťahuje obrázky automaticky. Príjemca môže byť upozornený, že sa má stiahnuť nejaký obrázok. Teda mail je otvorený, ale príjemca nepotvrdí stiahnutie grafickej časti mailu. Nehovoriac o tom, že obchodný mail môže skončiť v spame. Odhaduje sa, že pri tomto spôsobe je množstvo nepotvrdených otvorení mailu medzi 18 až 35%. A záleží samozrejme od obsahu mailu a typu prijímateľov.
No a tá tretia možnosť je použitie sledovacích odkazov priamo v e-maili. Mail je teda konštruovaný tak, aby sa prijímateľ k informácii dopracoval až potom, keď musí kliknúť na stiahnutie zbytku obsahu. No a teraz otázka, na čo je taký tracking mailov dobrý ešte?
No, okrem spomínanej spätnej väzby, teda, že chcete vedieť, či sa informácia k prijímateľovi dostala. Vedia rôzne marketingové spoločnosti zistiť mnoho ďalších informácií, ktoré sa potom dajú zobchodovať, podobne ako sa obchodujú aj informácie získané z vyhľadávačov. Teda, ako reagujete na kampaň, kam ste klikli, kedy, akého klienta používate, kedy ste mail otvorili, odkiaľ ste mail otvorili, teda vaša poloha.
No a sme pri koreni veci, presne. Mail tracking od vás vlastne vyťahuje osobné údaje, ani o tom neviete. No a teraz s oblúkom sa vrátime späť ku službe email protection od DuckDuckGo. Ochrana spočíva v tom, že si vytvoríte mailovú adresu @duck.com. Tu používate pri registrácii na rôzne eventy, kde môže hroziť, že počase vás začnú zaplavovať množstvom pošty, ktorú nemáte čas a vlastne ani chuť čítať. A navyše budú tieto maily obsahovať trackingové prvky.
Pošta tak dôjde na DuckDuck, ten ju od trackingových prvkov očistí. No a prepošle vám očistený mail do vašej schránky, ktorú máte inde. DuckDuck má o vás jedinú informáciu, a to schránku, kam preposielať tieto maily. Pokiaľ si svoj @duck.com účet zrušíte, tak automaticky do 30 dní je vymazaná informácia, kam mala byť pošta smerovaná. Takže po 30 dňoch DuckDuck už o vás nemá žiaden záznam.
Ďalšie využitie tejto služby je napríklad pri jednorazových registráciách, keď sa niekam potrebujete zaregistrovať, dostať spätnú väzbu a v živote už túto registráciu nepoužijete. Dobre, možno ju použijete o rok pri novej registrácii na nejaký event. Ja často pri takých registráciách využívam, alebo využíval som doteraz Gmailový účet. Nemám ich veľmi veľa, ale všetky, čo som doteraz použil, sa mi začínajú postupne zaplňať nechcenou poštou. Preto sa mi to použitie DuckDuckGo pri tomto spôsobe zdá celkom zaujímavé.
No ako sme spomínali, pre verejnosť bola táto služba otvorená až po roku testovania, takže oskúšame a uvidíme, aké recenzie prinesú reálni používatelia a čo si o tom budeme myslieť my. Digitálna vojna medzi spoločnosťami Entrust a Logbit. Titulka dnešnej poslednej správy je ako vystrihnutá z bulvárnych novín.
No, presne tak.
Spoločnosť Entrust sme predstavovali v podcaste číslo 123, kde sme mali zaujímavý rozhovor na tému multifaktorová autentifikácia práve so zástupcom tejto spoločnosti. No a pokiaľ aspoň trocha sledujete ransomware scénu, tak vám názov, povedzme, že spoločnosti Logbit tiež nie je neznáme. Áno, jedná sa o ransomware gang, aktívny od septembra roku 2019, ktorý sa chváli až 700 obeťami svojich útokov.
Logbit úspešne zaútočil na Entrust, ktorej produkty, teda hardware a software, sa používajú pri zabezpečovaní finančných transakcií, certifikátov pre weby, riešia bezpečný prístup do siete, už tie spomínané riešenia multifaktorovej autentifikácie. No, útok sa odohral, respektíve bol zverejnený ešte 18. júna a Logbit vytiahol z Entrustu vraj viac ako 300 GB údajov. Požadoval výkupné s finálnym termínom na zaplatenie 19. august. Ináč vraj dáta zverejní a celý svet bude poznať tajomstva produktov Entrust. No, hodne nepríjemné.
Entrust sa rozhodol nezaplatiť a v deň možného zverejnenia dát Entrustu sa Logbit infraštruktúra dostala pod mohutný DDoS útok, takže k zverejneniu dát Entrustu nedošlo. Entrust sa síce k útoku na Logbit oficiálne neprihlásil, ale tá súvislosť je viac ako zrejmá z načasovania DDoS útoku.
No a ako reagoval Logbit? No, vyhlásil, že DDoS útok bol vynikajúca skúsenosť a veľa sa z neho poučili. Dvojité vydieranie, ktoré mali doteraz nastavené, teda výkupné za zašifrovanie, ak nezaplatíte, tak zverejníme ukradnuté dáta, upravujú na trojité vydieranie. Do svojej služby pridávajú DDoS útoky na obeť, ak odmietne zaplatiť. Ako uvádza Logbit, DDoS, ako to nazývajú oni, teda DDoS, má silu, oživuje ich biznis a robí život zaujímavejším. No, ďakujem pekne.
Ďakujem pekne naozaj. Ako uviedol hovorca spoločnosti Logbit, záujemci o dáta z Entrustu už môžu tieto dáta sťahovať.
Tu ešte raz poviem, pozor, Logbit má svojho hovorcu.
Ransomware gang má hovorcu, super. Logbit posilnil svoju infraštruktúru, zmenil taktiku zverejňovania dát a cez prvé komunikačné kanály, cez torrenty, sprístupnil 343 gigabajty dát súborov spoločnosti Entrust.
Aj keď nie je známe, ako sa útočníci dostali do siete, len sa špekuluje, že to bolo nákupom kompromitovaných prihlasovacích údajov niektorých zo zamestnancov, ktoré sa potom využili na vybudovanie komplexného prístupu do siete Entrust. Takže veľmi zaujímavá situácia. Budeme teda ešte sledovať, čo sa okolo spoločnosti Entrust bude diať.
To určite áno.
Priatelia, to je na dnes všetko. Nie, že by toho nebolo viac, že už nič zaujímavé sa neudialo.
No, práve naopak, stále viac bojujeme s tým, ktorú správu zverejniť a prečo. Okrem zahraničných zdrojov, ktoré sme začali používať pri vzniku podcastu v oktobri 2018, nám pribúdajú domáce zdroje, ktoré sú aj kvalitné a zaujímavé.
No a my nechceme sa stať nejakou kopírkou správ, takže správy nepreberáme jedna k jednej, ale hľadáme kontext a najmä snažíme sa vyvodiť pre vás nejaké zmysluplné ponaučenie či odporúčanie z týchto správ.
A stojí to aj čas, aj peniaze, keďže čas sú peniaze. A ak tento podcast počúvate celkom radi, napíšte nám na podcast@incident.sk, s čím ste spokojní, ale aj čo vám chýba, čo očakávate.
No a ak len kúsok môžete, podporte nás finančne. Každé vaše euro nám dáva viac času na kvalitnú prípravu ďalšej časti podcastu a bolo ich už 131. Informácie, ako to urobiť, nájdete na našom webe www.incident.sk.
A leto nám pomaly končí, čakajú nás zaujímavé eventy, nielen tie, kde sme mediálnym partnerom. A tak sa ale s vami na teraz lúči Kasper
a Maťo.
A tešíme sa na vás pri 132. časti podcastu Incident.
Do počutia, priatelia.